Salve, ego sum Irene, magistra linguae latinae, et ecce novum episodion acroamatis seriei, cui titulus est Satura Lanx. Bene advenisti. Hodie parvam historiam tibi narrare cupio, tibi brevem historiam narrare cupio de Pulice. Pulex, quid est? Pulex est parva bestia. Pulex est bestiola cui sex pedes sunt. Non duos pedes ut homines, sed sex pedes habet Pulex. Pulex est parva bestia cui sex pedes sunt. Quid facit Pulex? Pulex salit. Salit Pulex hoc modo. Non ambulat, neque currit, neque in aere volat, sed salit Pulex. Pulex salit. Et ecce aliquando legi fabulam de Pulice, legi paradoxo de Pulice. Eam fabulam, id paradoxum, scripsit philosophus quidam Graecus, cuius nomen oblita sum, non recordor quis auctor sit huius fabulae. Si tu recordaris, adiuva me! Ergo, Pulex, culex, pulex, andate veniam, pulex est parva bestiola, et aliquis philosophus Graecus, Zeno fortasse vel nescio quis alius, scripsit paradoxon, vel paradoxum de Pulice. Paradoxum est vocabulum Graecum, et significat praeter opinionem communem, para praeter doxa opinio, id quod homines putant. Ergo paradoxum est aliquid quod vix credere possumus, aliquid quod absurdum videtur, et praeter opinionem nostram est. Difficile est credere, vel putare aliquid paradoxum. Et ecce fabula paradoxa de Pulice, quam philosophus scripsit. Erat olim Pulex parva in conclavi, vel in cubiculo. Erat cubiculum magnum, et ut omnia cubicula, id cubiculum habebat quattuor latera, erat cubiculum quadratum, et quattuor latera habebat, latus lateris habebat quattuor latera. Pulex erat in latere cubiculi, in initio cubiculi, et volebat ad alterum latus pervenire, volebat ad alterum latus cubiculi ire. Pulex erat in initio cubiculi, et cupievat ad finem cubiculi pervenire, volebat petere alterum latus cubiculi, vel aliud latus cubiculi. Pulices saliunt, ea Pulex quoque saliebat, et uno saltu, pervenit ad dimidiam partem cubiculi, ad mediam partem cubiculi. Iam Pulex non in initio cubiculi, sed in medio cubiculo est. Pulex iterum salit, et ecce iam pulex est in media parte cubiculi quae supererat. Ergo primo saltu pulex percurrit mediam partem cubiculi. Secundo salto percurrit mediam partem mediae partis cubiculi. Et ita porro, tertio saltu percurrit mediam partem mediae partis cubiculi. Et ita porro. Ergo, saltando, pulex se apropinquat alio lateri cubiculi. Sed nunquam pervenit, nunquam tangit latus cubiculi, quia salit et salit et salit, et saltibus suis semper dimidiam partem percurrit. Saltus pulicis spatium medium percurrunt inter pulicem et latus cubiculi. Pulex nunquam pervenit ad finem cubiculi, ecce paradoxum. Haec fabula docet aliquid de lingua Latina discenda. Cum hanc fabulam legi cogitavi de lingua Latina? Nam nos, qui linguam Latinam discimus, sumus ut pulex. Saltibus nostris petimus perfectam Latinitatem, petimus eloquentiam emendatissimam et volumus omnia scripta Latina facile intellegere, volumus accurate emendate loqui Latine, sed nunquam attingimus tantam perfectionem, nunquam pervenimus ad finem cubiculi, ad finem conclavis, ut pulex. Et interdum aliquando putamus nos lente progredi, nam non currimus sed ambulamus, aliquando desperamus de fine itineris. O me miseram, nunquam perveniam ad finem cubiculi, nunquam perveniam ad summam sapientiam Latinitatis. Sumus ut pulices. Sumus ut pulices etiam altera de causa. Est etiam altera causa cur mihi videamur ut pulices esse. Nam pulex in initio, in principio, uno saltu magnum spatium percurrit. Nam conclave magnum est, et primo saltu pulex usque ad medium cubiculum it. Ergo etiam in lingua Latina discenda, et in omnibus linguis discendis, in initio percurrimus spatium maius et longius, et dum progredimur lentius et lentius progredimur, quia satis facile est rudimenta linguae discere, satis facile est elementa principia primordia rudimenta linguae discere, sed heu multo difficilius Hercle est perdiscere linguam. Satis facile est discere principia, multo difficilius est perdiscere linguam, et perficere, et emendare, et eleganter, fluenter, eloquenter loqui. Ergo sumus ut pulices. Quid putas de hoc paradoxo? Scisne quis sit auctor? Si scis, dic mihi. Ergo mihi placet haec fabula de pulice. Et mihi placet de me cogitare ut pulicem. Si vis scribe commentarium in rete, sive apud tutubum, YouTube, sive in canali meo Telegram satura lanx. Et si vis accipere scolam quam de Catulli Carmine tertio paravi, nomen tuum da, ecce infra invenies omnia vincula nexus ligamina necessaria. In proximum valeto!